Hebreërs die 4de hoofstuk gaan ons met mekaar saam lees. U kan daar oopmaak en ek gaan vanavond vir die laaste keer gaan ek nou die kaart net hersien om dit in u harte vas te maak en dat u net 'n baie breë en duidelike oorsig het van wat ons gedoen het tot sover. Vanavond gaan ons stilstaan by die kardinale punt van 'n Jordaan ondervinding. En as die Here wil Sondag dan stap ons nou verder met die Kanaans lewe. Hoe dan nou verder? Daar's baie vrae miskien dan in harte en u wonder hoe gaan dit wees? En soos ek gisteraand genoem het, is dit ook sê nou maar. Ek wil Here vertrou, maar sê nou maar. Maar u moet dit in die Here se hande laat. Die Heilige Gees is daar in sy volheid en hy lei vir ons. En hy dra ons en hy leer ons. Hy het ons gevul met sy volheid. En hy lei my lewe van nou af verder. Ek moet net in gehoorsaamheid aan die stem van die Here wandel en na hom luister. Maar terwyl die woord daar oop is, kom ons kyk net gou hoe ver het ons gekom en wat het ons geleer tot sover. 1 Korintiërs 10 vers 11. Praat van die volk Israël se ondervindinge, wat hulle deurgegaan het in die woestyn en hy sê daar maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde. En is opgeteken as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. So een, ek kan met vrymoedigheid luister, want ons lewe in die eindes van die eeue. Die woord van God spreek tot ons, net so hard en so duidelik as wat het gespreek het, daardie dag toe dit geskrywe is, en vir die gemeente aan wie dit geskrywe is, want dit is die geïnspireerde woord. Dit is vir die mens van alle tye en dit lewe vir die mens van alle tye. Goed, dit is vir ons opgeteken as 'n waarskuwing. Ons het in hierdie week stilgestaan by 'n waarskuwing en ons het gaan staan en een van twee reaksies geopenbaar en ek vertrou dat u gereageer het, geluister het. Sê Here, ek luister na u woord. Ek wil nie die verkeerde pad stap nie, want as jy die waarskuwings van God ignoreer, dan doen jy dit op eie risiko. Die tydperk in Egipte is 'n tyd van 'n fase wat vir ons dui die mens in sy natuurlike toestand, hoe hy in hierdie wêreld ingekom het, sonder God en sonder hoop. Sterwe in hierdie toestand, maak hy sy oë in die ewige verdoemenis oop. Ek betwyfel dit ook nie, want die Bybel sê so. As dit bevind is dat iemand sy naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. En God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Jesus aan die kruis gesterf het, terwyl ons nog sondaars was. Hy bewys sy liefde vir die mens op aarde, elke mens op aarde. Dit maak nie saak hoe vuil my lewe is, dit maak nie saak hoe diep ek in sonde gesink het nie, dit maak nie saak hoe mooi my lewe is nie. Dit maak nie saak hoe skynheilig my lewe is nie. Dit maak nie saak nie. God bewys sy liefde tot ons daarin, dat die Here Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Hy bewys sy liefde en liefde vra 'n reaksie. Is dit nie so nie? En daardie reaksie wat ek toon is om daardie wonderlike genadegawe van God bewys aan die kruis aan te neem as my eie. Sê Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. En daarom is daar 'n oomblik in my lewe dat ek kom kniel by die kruis, bedoelende ek as verlore sondaar my hart en lewe oorgee aan die Here. En kyk hoe maklik kan u nou die teksvers leer. Daardie oomblik, pas ons om toe die woord dat die Here Jesus by jou hart deur gestaan en klop het. En jy het sy stem gehoor, wat jou naam ook al mag wees. Of dit is Willem, of Bert, of Johannes, of Susari, of wat ook al. Ek wil graag in jou lewe inkom. God klop aan jou hartsdeur, deur die gepredikte woord, deur omstandighede, daar by die dood van 'n geliefde, daar by die graf, toe jy daar staan en jy in daardie graf afkyk, en jy besef, dit is die finaliteit. En as dit ek was wat vandag in hierdie graf gelê het, waar sou ek wees? Nee, God bewys sy liefde en daardie oomblik maak ek my hart en lewe oop vir die Here. Ek het sy stem gehoor en as ek die deur oopmaak omdat ek sy stem gehoor het, sê die Here Jesus, dan sal ek ingaan. Hy kom in so 'n lewe in en hy maak jou sy kind. Hy gee vir jou geloofsekerheid. kan ek vanavond vra, almal wat hier sit, is, het u en is u ten volle oortuig en verseker, dat as u vanavond sterwe, dat u hemel toe gaan. En as mense wat sê, leiers, geestelike leiers wat sê, moet nie laat julle mislei nie, wie kan weet? Dit is tragies. In Johannes 5 vers 12 en 13, hy wat die seun het, het die lewe. Ek skryf dit aan julle so dat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. Nou ja, ons kan nie daarby stilstaan nie. Daar breek een lewe aan van groei, nou in die kind van Godse lewe, en daar is een fase van die woestijn wat hom openbaar, waar die Heere vir jou wys, hoe lyk jou hart nog binnenkant? Want hier het het gegaan om redding, nou gaan het om reiniging, jy gaan het vanavond baie duidelik hoor, hy wil my rein maak, om my te gebruik as een instrument in sy hand. 2 Timoteus 2 vers 21, as iemand hom dis hiervan deeglik reinig, sal hy een voorwerp wees, heilig en bruikbaar vir die Heere, toeberei vir elke goeie werk. Dit gaan nou oor reiniging. Die Heere wil jou hart reinig. Ek kan nie weer stilstaan by al daardie symptome nie. Ons het gisteraan stilgestaan, as mense wat staan aan die woestijnkant van die Jordaan, wat tal om in te gaan. En ek vertrou dat dit vanavond nie so sal wees, dat u sal tal aan die woestijnkant van die Jordaan, omdat u dalk u oorgee aan die influisteringe van die siele vijand, wat jou daar wil uithou. En dan breek daar die heuglike oomblik aan, dat die kind van die Heere God vertrou vir reiniging in my binneste, hartsreiniging, sodat die bron wat uitvloei van binne skoon en rein en skitterend sal wees, en as die bron reg is, is die uitvloei reg, want die Bybel sê, fontein kan nie vars en bitter water voortbring, jy kan nie, in die week, jou eie ding doen, en ek wil sê, en lelike woorde gebruik, en jou self laat geld, maar sondag wil jy in die kerk sit, en jy wil sê, I surrender all, maar ek doen my eie ding, jy kan nie vars en bitter water voortbring, nie, o, die Heere wil koning wees van jou hele lewe, en jy kom by daardie punt, waar jy sê, I surrender all, en dis hier waar ons kom, ons is vanavond die baie delikate punt, Sondag beweeg ons in, of ons is in, Sondagochtend staan ons stil by Gilgal, Sondagavond gaan ons kyk na Jericho, die geheim van oorwinning. Het u dalk gewonder, hoe op die aarde gaan ek ooit oorwinning behaal? Ja, die vijand vraag vir jou, gaan jy dit maak? Jy, wat al hierdie gemors aangevang het in die woestijn, jy gaan dit nie maak. Dis wat die siele vijand sê. Kom, ons gaan net een vers, dan gaan ek begin. Wat sê 2 Petrus 1 vers 3? Ons het hom gisteraan behandel. Hy begin met immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien. God gee my die reg tot oorwinning. En daar by Jericho leer ek die wonderlike, wonderlike geheim van oorwinning binne in my geestelike lewe, in Kanaan. Wonderlik, ek gaan het leer, ek moet net die tree gee om te sê, Here, hier kom ek, en oorgee aan hom. So kom ons lees, wat sê Hebreërs 4, en dan gaan ons nou aan. Hebreërs 4 vers 1, sê, laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk, dat iemand van julle agtergebly het nie. Ek het op een stadium, ek weet nie wie van julle het gelees in die kerkblad, een paar rubrieke geskryf oor die slaggate in die boek Hebreërs. Het julle het gelees? En een van daardie slaggate in die boek Hebreërs is dat die kind van God dal kan agterbly. Nie by die wegraping of die wederkomst nie, maar wat hierdie lewe aanbetref, dat hy gaan agterbly in die woestijn. En dat hy die Heere nie gaan vertrou om deur te gaan nie, en terwyl hy sien hoe ander deur gaan, en die Heere vertrou vir die volheid, staan hy in die woestijnkant. En nou sê die Bybel, laat ons dan vrees dat, terwyl hy die belofte om sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat het by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Nou ja, ek wil nou veel sê oor die vers, maar eintlik wat hy net sê, weet jy, daar is vir die volk gepreek? Hierdie vers sê dit. Die woord was nie met geloof verenig nie, dit het hulle nie gebaat nie. Nou ja, hulle het agtergebly. Want ons wat geglo het, gaan die rus in soos hy gesê het, daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wereld af volbring is. Want hy het ergens van die sewende dag so gespreek, en God het op die sewende dag van al sy werke gerus. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl het dan so is, dat sommige daar ingaan en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag in jou lewe, wanneer is daai dag? Vandag, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Josje aan hulle risse gee, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daar bly dus 'n sabbats ris oor vir die volk van God. Want wie in sy ris ingegaan het, ris ook self van sy werke, soos God van syne. En nou kom hier die wonderlike vermaning in vers 11. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand en dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Wat die ongehoorsaamheid verwys hy? Ook 1 Korintiërs 10 toe, wat ons sonoggend gelees het. Nee, wat daar gebeur het. En hoor wat sê hy nou? Want die woord van God is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en het dring deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is openbloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Net tot daar mag die Here sy woord in ons harte seën. Ons staan vanaand stil by hierdie gedagte van die tweede krisis in jou lewe. Die tweede krisis, jy kan nou vanaand vir my sê, Dominee Rudy, ek het baie krisisse beleef. Maar in lig van die kaart wat ons behandel het, is dit die tweede krisis in jou lewe wat jy kan deurgaan of deelagtig kan word, klaar klem gelê op die eerste krisis, daardie oomblik toe ek kom stilstaan het, hierdie liggie wil nie lekker, daardie oomblik toe ek kom stilstaan het, dat die Here Jesus my kosbare siel kom red het. Dis die eerste krisis, daar het jy van 'n sondaar 'n kind van God geword. Nou kom die tweede krisis en het kan 'n wonderlike oomblik en ondervinding ook in jou lewe wees. En dit was vir die volk. Seker daar die oomblikke toe hulle by die Jordaan kom, 'n geweldige oomblik. En nou gaan ek u vra dat u vir my sou sê, as daar die jongman, of daar die man van 40 jaar oud, daar by die Jordaan staan, hoe oud was hy toe hy uit Egypte opgetrek het, saam sy ouers? Hy was 'n babiekie, hy was 1 jaar oud dalk. En hy het deur al die omswervinge van die woestyn gehoor, dat ons op pad is na die beloofde land. En hy het sy pa en ma gesien sterwe, en hulle is begrawe in die woestyn. En nou staan daar die man van 40 jaar oud, heel moontlik ook met sy kroose en sy vrou, hier aan sy sy, staan hy op die wal van die Jordaan, en hy kyk hierna en hy sien aan die ander kant die beloofde land, wat God beloof het, ons staan op die punt om deur te trek na ons beloofde erfenis. Ja, 'n geweldige oomblik, maar ook seker 'n krisis. Want wanneer jy Josua 3 sou lees, sou jy sien dat die Jordaan het op al sy walle gelê, met ander woorde, hy het gelyk soos die bergrivier verlede week. Hy was in vloed gewees. Hy het geloop. Hulle kon nie sommer net deurtrek nie. En daar was seker ontmoediging toe hulle dit sien. En twyfel dalk in die hart, Here, hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ons deur hierdie Jordaan kom? Ons moet aan die kant kom, dis wat u sê, en hier staan ons, Here. En weet u die woord van God sê, hieraan sal julle erken dat daar 'n lewende God tussen julle is. En nou sê die Here, as die voete van die priesters die water raak, sal die waters afgekeer word en die volk stap droogvoets deur die Jordaan. Het dit al ergens gebeur? Het die man wat daar deur stap onthou toe hulle hom vertel het, toe hulle uit Egipte gegaan het, en hulle daar by die Rooi See kom en Farao is besig om te kom, en God het tussen Farao en die volk gaan staan in die wolk en die vuurkolom, en die Here het die water gekloof van die Rooi See, en die volk stap droogvoets deur die Jordaan, en daar die mense besef, dit is een daad van God, wat hulle beleef het. So het ons gesê, is wedergeboorte niks anders as die daad van God, in die lewe van 'n verlore sondaar om hom te red. Nou kom ons by die Jordaan ondervinding. Dis die werk, dis 'n daad van God in die lewe van 'n kind van God, wat ek nie kan namaak nie. Ek kan nie dit probeer opwerk in my lewe nie. Ek kan dit nie probeer speel dat ek dit het nie. Dis 'n daad wat God alleen kan doen wanneer hy jou daar deurvat. En toe hulle deurtrek, het hulle laar opgeslaan by 'n plekkie met die naam van Gilgal. Daar aan die Jordaankant, aan die Kanaans kant van die Jordaan. En hulle bevind hulle in die beloofde land. En daar by Gilgal, ek gaan net so ietsie vertel, wat ons gaan sonoggend daar stilstaan, maar ek moet hier nou eers inlei daar. Daar by Gilgal het wonderlike dinge gebeur. Hulle neem klippe uit die middel van die Jordaan en pak dit aan Kanaans kant. As 'n getuienis vir die kinders en die toekomende geslagte, ons was daar binne die Jordaan. Ons het deurgetrek. Papa, dit kan nie wees nie. Hierdie klippe is die getuienis. Ons het deur die Jordaan getrek droogvoets, toe hy op al sy walle gelê het, en dit het 'n baie spesifieke betekenis. Hoekom daar die klippe daar gepak is, ons gaan sonder daarna kyk. En dan het hulle weer klippe in die middel van die Jordaan gepak. En dat dit 'n teken kan wees vir die volk, en het hulle geloof versterk. Die woestynfase is vir ewig en vir altyd verby in ons lewe. Die ou herinneringe van die woestyn, wat daar gebeur het, die mense wat gesterf het, die murmurering en die twis en die afgoderry en die bitter water en ondervindinge, dit is verby. Daar die klippe by Gilgal sê vir die volk, luister, ons lewe en wandel nou binne ons beloofde erfenis. Want wat sê Deuteronomium 6 vers 23, wat het God aan hulle beloof? Toe hy hulle daar uitgeleid, het hy vir hulle gesê, ek het julle uitgeleid om julle in te bring in die land wat ek julle vaders met hulle eed beloof het. En o, hulle geniet die volheid van God. Hulle geniet sy teenwoordigheid. En daar by Gilgal is hulle soos nuwe mense. Weet jy wat beteken Gilgal? Nee, jy weet nie. Gilgal beteken weggerol. Weggerol. Ons sing so graag 'n sonneskoolied. Ek weet nie of hulle dit nog sing nie, maar ons het dit baie gesing. Weggerol, weggerol. Al die laste van my hart het weggerol. Jy kan maar net so wel sê, Gilgal, 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 Gilgal. Dis alles weg. Daai dinge wat my so geteister het, daardie dinge wat gemaak het dat ek, die dinge wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, en die goeie wat ek so graag een voorneme voor het, wat ek graag wil doen, Here, ek wil dit doen, maar ek kom nie daarby uit nie. Wat is dit? Daardie dinge is weg, daai laste is weggerol. En weet jy, wanneer ek hierdie dinge vir u noem, rondom die Jordaan en die deurgang en die Gilgal ondervindinge. Dit alles het die Hebreërs skrywer in sy gemoed of in oog wanneer hy Hebreërs 4 skrywe. En as ons vers 9 lees, dat hy sê, daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die kind van God. Dan bedoel hy en hy sê vir hulle, luister, daar is 'n lewe van volkome rus. Hoekom noem hy dit 'n lewe van rus? Beteken dit? Ons gaan nou heerlik agteroor sit. Die rus het vir ons aangebreek in Parel gemeente. Ons gaan agteroor sit, alles is verby, ons gaan nie werk nie, o nee. Hy bedoel die rus, want daar was onvrede in jou hart. En daar was 'n stryd in jou hart aan die gang. Jy kan van hom lees in Galasiërs hoofstuk 5 vanaf vers 16. Hy skryf so, en die vlees begeert in die gees, en die gees in die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, so dat jy nie kan doen wat jy wil nie. In Romeine 7 sê Paulus, daar is 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet van my gemoed, wat maak dat ek nie kan doen wat ek graag wil doen nie. Daar is 'n stryd in jou binneste aan die gang gewees. En toe jy die Here vertrou en jy deurgaan, is dit asof jy in 'n volkome rus ingaan. Maar toch is stryd binne Kanaan. Ons kom daarby. 'N Sabbatsrus. En nou kom hy in vers 11 en hy maan hulle en hy sê, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus. En wat hy eindelijk vir hulle sê is, luister kind van, jy moet geen gras onder jou voete laat groei. Jy moet nie talm omtrent hierdie saak nie. Want hoe langer jy in die woestyn bly, hoe moeiliker gaan dit vir jou raak en hoe erger raak dit. Want dit wat jy daar aanvang, wat jy daar doen, is besig om jou hart te verhard en weg te trek en verder weg te trek van God af. En het gaan eindig in skade en skande. So hoe gauwer jy in Kanaan inkom, hoe beter is dit vir jouself en jou geestelike lewe. So beywer julle om in te gaan in die rus. En weet jy, wanneer hy dit sê, dan bring dit die wil van God baie meer na vore en sterker na vore van waar die Here sy kinders wil hê. Die Here, kom ons sê dit vir mekaar baie duidelik, die woord sê dit, God wil sy kinders in Kanaan hê. Dis waar hy wil hê jy moet leef. En as jy dit betwyfel, dan wil ek, jy moet net bietjie blaai in die boek Hebreërs saam met my, na Hebreërs hoofstuk 10. Want Kanaan word daar in 'n ander perspektief beskrywe, en hy noem dit die heiligdom. En dis 'n ander type volheidsboodskap, waarna ons nog gaan kyk in die toekoms. Want die heiligdom spreek van God se teenwoordigheid, 'n lewe in God se heilige teenwoordigheid. Hebreërs 10 vers 19 sê hierdie woorde, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, dan sê hy op die nuwe en die lewende weg, nee? Hoor wat sê in vers 22, laat ons dan toetree met 'n waaragtige hart en volle geloofsversekerdheid. Die harte deur besprenkeling, wat sê? Gereinig, daar sê weer, van 'n slegte gewete die liggaam gewas met rein water. Laat ons dan toetree, bedoelende, jy moenie talm nie. Jy moet nie talm nie, jy moet nie uitstel nie, jy moet nie sê, ok, volgende jaar, volgende week, weet jy, ek is nog so jong, ek wil daarmee eens my lewe geniet, ek dink daar by my middeljare, 35, 40, wil ek vir jou sê, daar wacht een surprise vir jou, as jy het wacht tot dan ook, maar weet jy, so gauw as moontlik, maar dit raak vir jou al moeiliker, want jy raak geheg en verknog aan sonde, en dit begin van jou baie vraag, en dit nou al soveel geld van jou gevat, al soveel geld daarin gestoot, dat jy sien nie meer kans om die sonde te breek. So gaan jy in van hoe beter, laat ons dan toetree met 'n waaragtige hart, die wil van die Here sê dit vir ons. Ons lees skrif soos in 1 Tessalonisense 4 vers 3, ek het dit alreeds genoem vir u, wat sê, dit is die wil van God, julle heiligmaking. Heiligmaking is 'n proses wat begin by wedergeboorte en vroeër of later uitloop op 'n krisis, by die reiniging en die verlossing van hierdie sonde wat in my woon. Dis by die tweede keer, by die kruis, waar ons vanaf by stilstaan. Wat sê 1 Tessalonisense 4 vers 7? God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. O, die Heere wil nie dat daar een sweempie van onreinheid in jou leven sal wees nie, kind van God. Hy het jou nie daartoe geroep nie, maar tot heiligmaking. Dis waar die Heere jou wil hee. En as jy in Kanaan lewe, het jy die volheid van die Heilige Gees. En die volheid van die Heilige Gees is dit wat jou in staat stel. Volgens 2 Petrus 1 vers, die baie klem op die vers. Jy moet hom omhels met alles wat jy het, want dit is sy goddelike krag wat my alles geskenk het, wat tot die lewe en die godsvrug dien. Efesiërs 5 vers 18, word met die Gees vervul. Sê gou vir my Matteus 5 vers 8, salig is die wat rein, want hulle sal God sien. Kijk wat gebeur dan in Kanaans lewe, jy sal God sien. En jy weet wat die woordjie sien al beteken nie. En nou kan ons dit saamvat. Daarom sal daar vir die kind van God, wat wil wandel en leef binnen die wil van God, kom ons druk het so uit, binnen die volheid van die Heilige Gees, vir die kind van God wat in Kanaan wil lewe, na aanleiding van die kaart, sal daar een Jordaan ondervinding wees in sy lewe. Ons noem die Jordaan ondervinding een beskrywende term. Jy gaan hom nie in die Bybel lees. Dit is een beskrywende term, een tweede keer by die kruis, of, dit word ook genoem, een tweede genade werk. Die Here doen baie genade werke, daar die oomblik van wedergeboorte is een genade oomblik wat God my gee om sy kind te word. Hier het ek een genade oomblik om gereinigd te word en vervul te word met die Heilige Gees van God. Waar daar iets in my lewe gebeur, so dat ek die volheid van die Gees van God kan ontvang. En jy gaan sien wanneer ons in Kanaan ingaan, wat behels die volheid van die Gees. Dis nie vandag, vriende, en ek kan my sterk uitdruk, dis nie vandag wat ons hoor, mense beleef en mense sê en mense sien, dat daar word geval en daar word gelag en daar word geblaf en daar word gebraak en daar word gekruip en daar word gespoeg, wat alles nie ook al nie. Ek kan net die woord vat en ek sê, wys vir my een plek in die woord, waar daar die dinge gebeur het, dan wil ek het ook hê. Maar jy gaan nie vir my een plek in die skrif, waar hierdie dinge gebeur het ooit. Maar ek kan vir jou wys in die skrif, dat die uitvloeisels van een geesvervulde lewe is een heilige lewe, en een krachtige geestelike lewe. Een lewe wat een instrument in die hand van God is, sodat jy heilig en bruikbaar kan wees vir die Heer. Dit sal ek vir jou wys, ja. Soos gaan dit nog lekker wandel en daarna ontvang, wanneer ons in die kaart ingaan, soos van Sondag af. O, daar sal een Jordaan ondervinding wees, en ek sê dit weer, dis nie net vir een sekere groep kinders van die Here in sekere kerke nie, maar vir elke denominatie, dit maak nie saak of jy NG, EG, NAK, GK, PPK, VEK, VGK, dit maak nie saak wat jy is nie. Dis die beloofde erfenis vir enige kind van God, die vervulling met die Heilige Gees. God wil het vir jou gee. En kom ons staan nou stil vanavond, juist by hierdie Jordaan ondervinding. En ons kan die Jordaan ondervinding omskrywe, heel eerste as een plek van desperaatheid. Ek het eenmaal gepraat met een man in een gemeente, juist oor die kaart, en ek het die postkaartje wat hy ook het, ek het nou nie saam gebring, maar vir hom neergesit en met hom behandel, en vir hom gevra, maak dit vir hom sin? Wil jy nie ook die Here vertrou om in te gaan in die beloofde erfenis in Kanaan nie? O ja, wie wil dit nie hê nie? Dit klink opwindend. Sê nee, ek bid nie. Ek bid nie. O, want die Jordaan ondervinding is 'n plek van desperaatheid. Die woord gebruik woorde soos, en nou ken u dit alreeds, honger en dors om te beskrywe hierdie oomblik wanneer ek die Here wil vertrou. Ek gaan nou Matteus 5 vers 6 quoteer, maar u ken hom al, ek kan sê kom ons skiep hom. Maar ons lees in Johannes 7 vers 38, 39 hierdie woorde: As iemand dors het, roep die Here Jesus uit op 'n fees. Terwyl hy baie godsdienstige aktiwiteite aanskou daar die oomblik in Jerusalem, sien hy die leegheid van hierdie mense se lewens en in hulle gemoedere en die leegheid van hulle godsdienstige rituele. En die Bybel sê, hy het opgestaan die laaste dag, die groot dag van die fees, staan Jesus op en hy roep uit. Jy kan dink die konsternasie, hoe toe hulle dit doen. As iemand dors het, want daar was dalk net iemand wat daar geloop en gesê het, my die rituele beteken vir my niks. Daar is mense vandag wat in kerke sê, wat sê, hierdie kerk sit en hy beteken vir my niks. Hierdie godsdienstige oefening beteken vir my niks, dis leeg. O, dan ontwikkel het dors in die hart van daar die mens, om dan te kan sê, moet dit maar altyd net so wees? Moet ek maar so aangaan? Dan moet ergens in die kind van God sy lewe een punt kom, waar hy begin hang. En verlang en smag na iets beters as wat jy nou beleef en jy word dors ergens moet jy moeg raak vir die hopeloosheid van jou geestelike lewe. Ergens moet jy moeg raak vir die voortdurende neerlaag in jou geestelike lewe en die teleurgesteldheid en die voortdurende op en af lewe wat jy beleef en die leegheid van jou stilte tyd as daar nog een is. En dit bring 'n dors en 'n honger en 'n desperaatheid en die vraag soos moet ek maar so voortgaan, is dit al wat die evangelie my bied? As ons moet kyk na kerk, is dit al wat kerk in my bied? Ja, seker al wat kerk jou kan bied. Maar is dit al wat die evangelie my bied? Nee, die evangelie bied my veel meer as net dit wat jy nou beleef. Is dit maar die normale loop van sake om hierdie dinge te beleef? En nou begin die kind van God om hom kyk en hy begin soek nou, maar waar kan ek iets diepers kry? En hy hoor min prediking rondom die volheidslewe. En hy aanvaar, maar ach, dit moet nou maar seker so wees, ek moet maar seker voort strompel en stry. En hy kyk om hom en hy sien ander kinders van die Here wat in dieselfde toestand is, en hy sê, ach, dit moet seker maar so wees. Nou wil ek uitroep, ek wil vanavond dit uitroep, jy moet dit baie duidelik hoor, en jy moet weer galm tot diep in jy lewe. O, kind van God, nee, 1000 maal nee, dit moet nie so wees nie. Dis nie die normale lewe vir 'n kind van God, om so gefrustreer en teleurgestel en leeg en dors en desperaat te wees nie. Dis nie normaal nie. Die normale geestelike lewe is versadiging, want wat sê die woord? Salig is die wat honger en dors, want hulle sal versadig word. Daar is 'n volheidslewe, daar is 'n heiligheid, daar is 'n reinheid, daar is 'n bruikbaarheid, daar is 'n vrugbaarheid, wat die evangelie, die woord van God vir jou bied. Die vraag is net, dors jy vanaand na so 'n volheidslewe? Is jy honger vanaand na so 'n volheidslewe, soos 'n man wat moeg gestooi is in die kruin en uiteindelik in en sê, ek kan nie meer nie. Daar is 'n prachtige evangelie lied. Ons moet hom enig nog leer sing. My harde wil is eindelik gebroken. O Heer, dis u alleen wat ek nou soek. En dan gaan hy voor, hy sê, ek wil my oorgee so dat ek myself kan verloor in u. O, my harde wil is eindelik. Dis waar hy desperaat het jou gaan bring. Andersins, as jy nie dors is nie, en sê, ach nee, dit klink wat, wie wil het nou nie heen nie, gaan een van twee dinge gebeur. Jy gaan op 'n vals fundament staan, vir die rest van jou lewe met heiligmaking. En jy gaan begin skepties word, die tweede een, die skepties word, want jy sê, ach, dit werk nie uit nie. En dan verwerp jy die hele saak van heiligmaking, en nou wil ek jou net maan, 1 Tessalonisense 4 vers 8, Vers 7 sê, God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Vers 8 sê, hy wat dit verwerp, verwerp nie een mens nie. Praat hy van heiligmaking. Hy verwerp God, wat ook sy heilige gees aan ons gegee. As jy heiligmaking verwerp, verwerp jy God, sê die Bijbel. En dis verskriklik. So, dis een plek van dors. Ek kan vanavond vir u vraag, is jy dors, kind van God, na hierdie volheid? Dan is een plek van reiniging. Bewys in die skrif is so duidelik, dat daar een reinigingswerk gedoen word in die kind van God, voordat die Here jou kan vervul met sy gees. Ek gee nie om wat, wie sê nie, die woord van God sê vir my, en ek gaan nou vir u skrif gee, daar is eers een reiniging, voordat hy jou kan heilig. Duidelik in die skrif. Kom ons kyk, David se lewe. Hy bid om 'n rein hart in Psalm 51 vers 9 tot 12. Roep hy uit nadat hy die sonde met Batseba gepleeg het. En hy sien daai sonde van egbreek, hoerery, moord en slegte gedagtes. Hy sien dit in sy hart en hy roep uit, o Here, ontsondig my, skep vir my 'n rein hart, o God. Daai woordjie skep is dieselfde woord wat in Genesis 1 vers 1 en 2 gebruik word, toe God geskep het uit chaos. Bring die Here reinheid na vore en dis dalk hoe jou hart sien, Here, in my lewe, my hart is in chaos gedompel. Maar o, God skep orde en reinheid. Dis wat hy bid, toe hy dit vra. Dan kan daar reinheid wees. Dan kan die kind van God 'n kanaal wees, waardeur God kan werk. Was my, bid hy in Psalm 51, was my dat ek witter kan wees as sneeu. Ons sing dit, maar ons glo dit nie. Ons kyk na hierdie sneeu wat hier om ons val. Die eerste keer wat ek sneeu sien was in Belfast gemeente. Ja, dit sneeuwde net so lekker dik. Ons het gebid daarvoor en toe kom dit. En weet jy, daar, ons, terwyl ons in die sneeuw is, hardop, ons het so ou wit hondjie gehad, poedeltjie, hardop die poedeltjie daar in die sneeuw, ons het altyd nog, hy is so mooi wit. Oh, toe ons op die, in hierdie spier wit sneeuw sien, toe sien ons jou vuil brak, jy is so vuil. Daai sneeuw is so spier wit, weet jy dat ons vat, ek sê, Here, dit kan net uit die hemel kom, want dit is so skitter. En David het sneeuw in sy hart en sy gemoed, as hy sê, Here, was my, dat ek witter kan wees as sneeuw. Glo jy dat die Here dit kan doen? Witter as sneeuw. Die disciples in Handelinge 2, ons lees van hulle getuienis in Handelinge 15 vers 8 en 9, hoe dat die hulle sê, die Here het ons harte gereinig deur die geloof. Nou gaan ek 'n paar verse nie vinnig aanhaal nie, ek wil toch hê dat u dit duidelik sal volg. In Romeine 6 vers 6 praat hy van, aangesien ons het weet dat die ouwe mens saam gekruisig is, so dat we nou die lichaam van sonde tot niet gemaakt kan word. Wat is die lichaam van sonde? Dis die woestynlewe, dis die ouwe mens, wat ons gekyk het, dis die lichaam van sonde, dat hy tot niet gemaakt kan word. En dan sê vers 22, Romeine 6 vers 22, en nou dat ons vrygemaak is van die sonde. Vrygemaak beteken, Here, dat het distansie gekom, ek is verlos, dis van my af weggeneem, nou dat ek vrygemaak is van die sonde. Romeine 7 vers 23, 24, nadat Paulus beskryf hoe sy lewe lyk in hierdie sonde wat in my woon, wat hom gevange neem, as hy kruis gevangene neem, so dat hy nie kan doen wat hy wil nie, roep hy hier die woorde uit, ek, elendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? En dan hou hy nie daarop nie, sy antwoord, ek dank God deur Jesus Christus, onse Here, hy kan my verlos, want die lichaam van daardie dood, het jy al gehoor wat het is? As ek in daardie tyd een moord gepleeg het, en hulle het my skuldig bevind, dan maak hulle my aan daardie lichaam vast, wat ek, die mens wat ek doodgemaak het, hulle maak my aan hom vast, so. En soos daai lichaam besig is om te verteer en te vergaan, trek die dood in my in, en ek sterf ook. Nie saam met hom nie, maar ek sterf daar. Dit is verskrik. Wie sal my verlos van hierdie ding wat my geestelike lewe eintlik so dood wil? O, dank God deur Jesus Christus ons Here. Daar's verlossing. Hy kan my vrymaak van hierdie ding wat maak dat ek nie kan uitleef vir Christus nie. Ek kan Titus 2 vers 14 ook skrywe. Hy wat homself gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid, sodat hy vir 'n volk as eiendom kan reinig. Hy het homself gegee om ons te reinig. En dan 1 Johannes 1 vers 7 en vers 9. Vers 7 sê, maar ons, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van sonde. Sê dit reg? Alle sonde. Ons glo dit nie. Ons glo dit nie. Die Bybel sê dit. Die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Vers 9. As ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Daar's reiniging, kind van God, van hierdie doodse ding, hierdie woestynlewe, hierdie aaklige, onrein hart, nie onderdruk nie, jy gaan dit nie reg kry nie, moet hom nie probeer ignoreer nie, moet nie vir ons sê, dis soos twee honde wat in my lewe is, en wat die een oorwin, die een wat ek die meeste kos gee. Nee, die Bybel sê, Hy word gekruisig, hy word uitgelewe, hy word doodgemaak. Ek het alreeds met u gepraat oor die deeglike reiniging van 2 Timoteus hoofstuk 2, Efesiërs 5 vers 26, wanneer hy praat oor die verhouding tussen man en vrou en die gemeente, sê hy, om die gemeente te heilig nadat hy dit gereinig het. Reiniging, heiliging, altyd, eers reiniging, dan heiliging. So dis 'n plek van reiniging. So as ek daar kom kniel vanaand, dan sê ek, Here, dis 'n plek, ek is dor. O, Here, ek kom uit, want ek wil hê U moet my hart reinig. En dan moet ek ook daarby stil staan, dis 'n plek van selfsterwe. Dis 'n plek waar ek aan die einde van myself kom. En dis waar die groot ding gaan kom. Ek wil eers vir U vra, wie het gesorg vir die meeste ellende in die woestijn, in jou lewe? Wie het gesorg vir die meeste ellende? Jou vrou, jou man, jy self, die ou self, dis hy wat alles veroorsaak, hy wil dit so hee, hy wil hierdie richting gaan, en as hy nie sy sin kry nie, het hom sy mond so met dit opgeblaas, hy, die ou self, hy wil die meeste op die voorgrond wees, dit moet alles om my draai, en ek is die een, en die eie ou ek. En Paulus beskryf sy lewe so, hy sê, ek is met Christus gekruisig. Hoor nou, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig. O, daar moet 'n sterwe plaasvind van self. Here, ek lewer hom uit. Hy het altyd alles en almal regeer. Nou kom self van die troon af. En wie neem die troonposisie in nou van jou lewe? En dan wil ek sê, elke fakulteit van jou lewe, van jou begeertes, klim self van, kom self van die troon af, hy moet sterf, daar is iemand wat op die troon gaan sit. Jou smake, kom sit iemand op die troon, nuwe troonposisie. Jou begeertes, jou hele lewe, ons gaan ook daarby stilstaan, en dan al die fakulteite van jou siele lewe, kry nuwe beheer. En wie neem die beheer oor? Die Heilige Gees van God. Hy kom in beheer. Dan sal die lewe van Christus geopenbaar word. En hoor wat Paulus nou sê, in die lewe wat ek nou leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God. En die Engelse Bybel sê eintlik, leef ek deur die geloof van die Seun van God. O, ek is met Christus gekruisig. Die manier waarop ek gaan praat, die manier waarop ek reageer, en ek sê weer, jy gaan nie Jennifer's word nie, nee, jy gaan nie nou maar Eliza Fair, jy ken Eliza Fair houding, nee, Wat is daai een wat Lion King altyd gesê het? Hakuna Matata. What will be, will be. Nou, ek is vervul met die geest. Ach, laat het maar gaan. Laat het maar gaan. Nee. O, nee. O, jy gaan in 'n mooi, gedisciplineerde lewe. Maar hoe ek nou reageer, hoe ek nou die dinge gaan hanteer, al is het met fermheid, en al moet ek my voet neersit, is alles in die volheid van die geest, soos die Heilige Geest my daartoe in staat. Ek moet hier die voorbeeld vir julle vertel van die herlevingstye daar in Engeland, onder die myners, het dit al gelees, nie? Van Duncan Campbell het onder hierdie manne gewerk, en daar kom herleving, myners, hulle werk in die steenkoolmyne, en ons, ek en myners, ek het in die goudmyne groot geword, by die goudmyne, ek het as 'n student gewerk, in die cages wat op en af hardloop, ek het tussen die myners gestaan, en vooral na naweke, oog, jy word eintlik dronk net van hulle asem, en jy wil jou oore toedruk net van al die praatjies, van al die dinge wat hulle beleef het, oh, dis verskriklik, jy staan daar, jy voel so besoedel. Nou, daar was myners in Engeland, steenkoolmyners, hulle is in die myne onder, en hulle het nog die donkies gehad, wat die karre moet uittrek, uit die myne uit, en nou ja, donkies is steeks, en nou toe die myners, hulle gevloek, en hulle geslaan, en nou toe hier in hulle harte gewerk, was hulle lewe, hierdie man het deurgegaan met God, baie van hulle ook met die volheidslewe, en nou is hulle daar onder in die myne, het die donkies verander, nee, die donkies is nog net so steeks, en die donkies wil nog nie loop nie, maar nou het die manne verander, ek wil nie meer vloek nie, ek kan nie meer vloek nie, en nou moet daar reaksie kom, en nou daar manne gedink, wat gaan ons nou doen, haar, hulle kry hier die ongelooflike groot gedagte, nou gaan ons die donkies laat loop, en dan gaan staan hulle by die donkies, dan sê hulle, halleluja, ja, en daar kom die donkies, daar gaan die donkies, want hulle weet, hulle sal geskreeu word, was altyd gevloek, en nou gaan ons hardloop met halleluja, so, die manier hoe ek hanteer, die manier hoe ek nou gaan doen, word alles Jesus verheerlik. Maar kom ons gaan aan. Dis nie net 'n plek van waar ek sê, Here, ek leef nie meer nie. O, ek klim van die troon af. Dis 'n plek van vervulling. O, 'n plek van vervulling. Wat die Here gereinig het, dit vervul hy. Wat die Here vervul het, dit gebruik hy. Die Jordaan is 'n plek van vervulling. Jy ontvang sy volheid. Wat jou in staat stel. Wat sê Handeling 1 vers 8? Maar jylle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jylle kom en jylle sal my getuies wees. Lieflik. Immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Nie om agter oor te gaan sit en sê, ek is nou maar vervul. Ek is oor vervul. Nee. O, weet jy wat 'n omwenteling. Weet jy wat een omwenteling kan het in hierdie gemeente teweeg bring? In hierdie dorp van ons. In ons kerk. As die kinders van God gaan sê, Heere, ek gaan deur met God. O, Heere, ek wil die volheid ingaan, ek wil deur die Jordaan gaan. Om Jesus te verheerlik, nou in my lewe. Parel gaan het weet. Hierdie dorp gaan het weet. Daar is die kinders van God, wat die Heere mag die Heere vir ons in staat stel, om te sê, Heere, ek gee nie om wat mense sê nie, ek gee nie om hoe dit sê nie, Heere, ek wil deur gaan, ek wil deur gaan, mag die Heere vir ons help, Amen.